إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمرنز نفسما سورة السا الله'tan قوخمağı tövsiye edirəm çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem de bizden evvelki ümmetlere ettiği bir nasihatidir. Ona göre Allah Teala buyurur ki kelamında biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmağı tövsiye edir. Ve İmam Buhari Rahimahullah'ın sahihinin şerhine devam edirik. Ve müellif İmam Buhari Rahimahullah ikinci fəsilə keçir. Ve buyurur ki, Bəbun, fəsil. Ve məlumdur ki, eğer İmam Buhari fəsilə ad qoymayıbsa ve deyirsə ki, sadəcə fəsil, bu o deməkdir ki, ondan qabaqki fəslin davamıdır bu fəsil. Və gələcək dərslərdə də görəcək ki, İmam Buhari Vəhyin Başlanğıcı kitabında 5 fəsli, yəni birinci fəsildən sonraki bütün fəsilləri belə adlandırıb. Bəbun, yəni fəsil. Yəni, bütün bunlar birinci fəsillə əlaqəli hədislər. Və 6 dənə hədisdir bu kitabda və hamısı da Peyğəmbər s.ə.və vəhyin necə başlandığı haqda olan fəsil altındadır. Sadəcə İmam Buhari onları da hər bir hədisi də ayrı-ayrı fəsillərə ayırıb. Və buyurur ki, bu fəsildə bəbun, fəsil. Və sonra ikinci hədisə keçir. Və buyurur ki, həddəsənə Abdullah ibn Yusuf. Bizə Abdullah ibn Yusuf danışdı. Qal, əxbərənə Məlik ən Hişam ibn Urvə ən Əbi. Və deyir ki, Abdullah ibn Yusuf bizə Məlik, yəni İmam Məlik rahiməhullah, o da Hişam ibn Urvədən, o da atası Urvədən rahiməhumullah belə xəbər verdi ki, Ən Aişətə ummul müminin radiyallahu anhə. Möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhədən belə rəvayət edirlər. Və deyir ki, Ayşə radiyallahu anhə, Ənəl Həris ibn Hişam radiyallahu anhü səələ Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləm. Buyurur ki, Ayşə radiyallahu anhə, möminlərin anası, Əl-Həris ibn Hişam radiyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə belə soruşdu. Səhabə Əl-Həris ibn Hişam, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə belə soruşdu. Yə Rasulallah, keyfə yətikəl vəhiyu? Ey Allahın elçisi, sənə vəhiy necə gəlir? Fəqalə Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləm və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də buyurdu. Əhyənən yətini mitlə salsalatil cərasi və huvə əşədduhu aləyyə. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bəzən mənə zıngırovun səsi kimi gəlir, yəni zıngılçısı kimi gəlir. Və mənə ən çətin olanı da budur. Fəyufsəmi ənni və qad vəaytu ənhu. Sonra məndən qırılır, yəni keçib gedir və mən nə dediyini dərk edirəm. Nə dediyini dərk edirəm və anlayıram. Yəni, vəhi gəlir ona və dərk edir Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir. Və sonra davam edir və buyurur ki, وَاَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُولًا Və bəzən isə mələk mənə kişi şəklində görsənir. Kişi şəklində görsənir, فَيُكَلِّمُنِي فَاَعْيِمَ يَقُول Və mənimlə danışır və mən onun dediyini başa düşürəm. Və ya başa düşməkdə davam edirəm. Qalət Aişə radiyallahu anhə, Aişə radiyallahu anhə buyurur ki, وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْ Deyir ki, mən Peyğəmbər s.ə.v. gördüm, şiddətli soyuq bir gündə ona vəhi nazil olurdu. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. şiddətli soyuq bir gündə ona vəhi nazil olarkən, Aişə radiyallahu anhə Peyğəmbər s.ə.v. görür. Buyurur ki, فَيَفْسِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَتَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا Buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. O hal gedirdi və və Peyğəmbər s.ə.v-in alnından qan damardan axan kimi tər axır. Damardan, yəni damar kəsiləndə tər necə axırsa, Peyğəmbər s.ə.v-in alnından eləcə tər axır. Bu da ikinci hədisdir İmam Buxari rahimehullah bu fəsildə və bu kitabda gətirir və buyurur ki, İbn Həcər rahimehullah Abdullah İbn Yusuf Tinnis idi. Yəni Tinnis adlanan yerdə yaşayıb, o da Misirin və Misir vilayətinin əyalətlərindəndir. Misir şəhərinin və Misir adlanan yerin əyalətlərindən bir yerdir Tinnis. Və əsli isə Dəməşqdəndir. Abdullah ibn Yusufun. Və Abdullah ibn Yusuf ət-Tinnisi İmam Malikdən Muvattanı rəvayət edənlərdən biridir. Və demək olar ki, ən çox Muvattanı İmam Malikdən o rəvayət edib. Və bəzi rəvayətlərdə bəzi alimlər buyurub ki, onun haqqında demək olar ki, İmam Malikdən 355-ə yaxın hədisi o rəvayət edib. Ona görə də Yahya ibn Ma'in rahimehullah buyurur ki, Huva min ətqanin nəsi fil muvatta. O, muvattada və ya muvattanı bilən və ya muvattanı mükəmməl bilənlərdən biri idi. Və ən mükəmməl biləni kim idi? Abdullah ibn Yusuf ət-Tinnisi. Və o da hədisi İmam Malikdən rəvayət edir. Və İmam Malikdə məşhur alimdir. Hicazın alimlərindəndir və tərifə ehtiyac yoxdur. Ona görə fikir versə İmam Buxari rahimehullah Birinci hədisini Məkkənin ən fəqihindən rəvayət edib, Əl-Hümeydidən. İkinci hədisini Mədinənin ən fəqihindən rəvayət edir, İmam Məlikdən və həmçinin də onun tələbəsi Abdullah ibn Yusufdan, Ət-Tinnisidən. İmam Buxari bu hədisdə Mədinənin ən fəqihindən, demək olar ki, nəinki Mədinənin, həmçinin də Məkkənin də ən fəqihi olan İmam Məlikdən rəvayət edir, ona görə də İmam Məlikin Ləqəbinə baxsa görərik ki, İmam-ı Dərhicə adlanır. Yəni, Məkkə Mədinənin imamı. Və o da Hişəm ibn Urvadan və o da atası Urvadan. Və Urva, rahimuhullah, Ayşə radiyallahu anhədən demək olar ki, ən çox rəvayət edən ravilərdən biridir. Və möminlərin anası da Ayşə radiyallahu anhə, hansı ki bu hədisi, Əl-Hərs ibn Hişəmdən rəvayət edir. Ən çox Rəvayət hədis Peyğəmbər s.ə.v-nə ən çox hədis rəvayət edən səhabələrdəndir. Qadın olsa da Peyğəmbər s.ə.v-nə ən çox hədis rəvayət edən 7 səhabədən biridir Ayşə rədiyallahu anhə. Ona görə Ayşə rədiyallahu anhə Peyğəmbər s.ə.v-nin zövcələrinin içində ən elmlisi idi. Hətta bəzi səhabələrə düzəlişlər edirdi. Otururdu, dinləyirdi və düzəlişlər edirdi. Və xoşlamırdı çox danışmağı. Xoşlamırdı çox danışmağı. Lakin dinləyirdi. Düzəlişlər idi. Ona görə də Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu o vaxt ki hədis rəvayət edərdi, kürəyini söyükərdi Ayşə radiyallahu anhunun evinə və başlayardı insanlara hədis danışmağa. Və Ayşə radiyallahu anhu da örtünün arxasından dinləyərdi onu və düzəlişlər edərdi. Və bir gün çox danışır Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu elə hədislər danışır ki, Ayşə radiyallahu anhu möminlərin anası eşitməyir bu hədisləri və düzəliş edir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhə və döyür əli ilə divarı və deyir ki, ləəlləkə əksərd. Sanki sən çox danışdın, yəni çox danışdın Peyğəmbər s.ə.v-lə. Yəni bildirmək istəyir ki, eşitmədiyi hədisləri danışırsan artıq, Ayşə radiyallahu anhə. Və Əbu Hüreyrə radiyallahu anhə da Peyğəmbər s.ə.v-lə ən çox hədis rəvayət edən səhabələrdən biri idi. Buna görə də ən çox təənnər də onu olub. Çünki onun rəvayət etdiyi hədislərə bir-bir təən etmək mümkün deyil. Bir də təhli Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərinə bir-bir tən edə bilmir. Neynir? Peyğəmbər s.ə.v-in hədis rəvayət edən ravilərə tən edir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərini gözdən salsınlar. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh daima Peyğəmbər s.ə.v-in yanındaydı. Və Peyğəmbər s.ə.v-in də ən çox hədis rəvayət edən, xüsusən də əqidə mövzusunda olan hədislərin çoxsunu Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət edir. Baxmayaraq Peyğəmbər s.ə.v-in yanında az bir müddətdə olub, Lakin Peyğəmbər s.ə.v-nin ən çox hədis rəvayət edən səhabələrdir. Görün necə Peyğəmbər s.ə.v-nin yanında olub, ona mülazim olub. Və hətta bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, deyir ki, insanlar çörək axtarmağa gedəndə mən Peyğəmbər s.ə.v-nin elm axtarırdım. Elm axtarırdım. Və deyir ki, Ayşə radiyallahu anhə, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhəyə, bəlkə çox danışdın. Nəsə çox danışdın. Və Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu gözəl usulla deyir ki, ey möminlərin anası, ola bilər səni bu hədisi eşitməkdən Peyğəmbər s.ə.v üçün bəzənməyin məşğul edib. Peyğəmbər s.ə.v üçün bəzənməyin məşğul edib və Ayşə radiyallahu anhu iqrar eləyir və deyir ki, ola bilər, ola bilər. Və Ayşə radiyallahu anhu fəziləti məlumdur. Peyğəmbər s.ə.v ilə Ayşə radiyallahu anhu haqda yığılan hədisləri və ya gələn hədisləri dinləmək istəsək, toplasaq, böyük kitablardır. Ona görə dərsimiz səhabələrin həyatı haqda deyil ki, Ayşə radiyallahu anhu və ya başqa səhabələrin fəzilətinə toxunan. İnşallah gələcək fəsillərdə səhabələrin fəzilətində toxunacaq bəzi hədislərə. Və kifayətdir ki, Peyğəmbər s.ə.v onu vəhi ilə seçib. Bütün qadınlarını Peyğəmbər s.ə.v özü seçib, lakin Ayşə radiyallahu anha Peyğəmbər s.ə.v vəhi vasitəsilə seçilib. Və Peyğəmbər s.ə.v yuxuda Cəbrail gətirir Ayşə radiyallahu anhanı göstərir ona. Örtü başında bir örtü ilə gəlir və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, qaldırdım örtünü və gördüm ki, sənsən Ayşə. Və Ayşə radiyallahu anha möminlərin anasıdır. Bu da Allah Taala'nın bu ayəsindən götürüb ki, vəzvacuhum ummahatuhum. Onun, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in zövcələri sizin analarınızdır. Peyğəmbər s.ə.v-in zövcələri sizin analarınızdır. Və onların da buna görə də onlara hörmət edilir. Və həmçinin onlarla evlənmək qadağan edilib. Onlarla evlənmək, Peyğəmbər s.ə.v öləndən sonra onlarla evlənmək qadağan edib, çünki nə üçün? Möminlərin anaları idi. Və Ayşə radiyallahu anhu bu hədisi Əl-Həris ibn Hişam radiyallahu anhu-dan rəvayət edir. O da məxsum idi, yəni məxsum qəbiləsindən idi. Əbu Cəhlin doğma qardaşı idi. Əl-Həris ibn Hişam Əbu Cəhlin doğma qardaşı idi. Məkkəni Peyğəmbər s.ə.v fəth edəndə İslamı qəbul edir və ən fəzilətli səhabələrdən olub. Bax, qardaşı hardadır? Özü Peyğəmbər s.ə.v yanında ən fəzilətli səhabələrdən olub. Peyğəmbər s.ə.v-in hədisini rəvayət edir. Və Şam fəth olunan Ərəfədə şəhid olub, radiyallahu anh. Buyurur ki, Ayşə radiyallahu anhə səhələ, soruşdu. Yəni, Əl-Həris ibn Hişam Peyğəmbər s.ə.v-dən soruşdu. Və bütün rəvayətlərdə, əksər demək olar ki, rəvayətlərdə bu cür gəlib. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Həris ibn Hişam Peyğəmbər s.ə.v-dən soruşdu. Ola bilər ki, Ayşə radiyallahu anhə, Əl-Həris ibn Hişam Peyğəmbər s.ə.v-dən bu sualı soruşanda Ayşə radiyallahu anhə də orada olub. Ona görə də imam əksər Ayşə radiyallahu anhədən bu hədisi rəvayət edən hədis alimləri öz kitablarında bunu bu cür gətirirlər ki, Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, Əl-Həris ibn Hişam Peyğəmbər s.ə.v-dən soruşdu. Və ehtimal da ola bilər ki, Əl-Həris ibn Hişam ona xəbər verib və ya Peyğəmbər s.ə.v ona xəbər verib Ayşə radiyallahu anhəyə və yaxud da Həris ibn Hişam ona xəbər verib. Əgər belədirsə, bu onda səhabənin mürsəlindən olur. Yəni ki, hədis elmində belə bir telmi var. Yəni, səhabə birbaşa baş verən, Peyğəmbər s.ə.v-dən soruşulan hadisəni və ya baş vermiş hadisəni birbaşa özü nəql edir, özü rəvayət edir. Lakin əksər cümhur alimlər deyirlər ki, yəni bu hədis Peyğəmbər s.ə.v-ə çatan hədis hökmündədir. Və Ayşə radiyallahu anhə bunu Həris ibn Hişamdan rəvayət edir və o da deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən soruşdu ki, keyfə yətikəl vəhi, sənə vəhi necə gəlir? Sənə vəhi necə gəlir? Onca İbn Həcər deyir ki, ehtimal oldu ki, vəhin gəliş formasını soruşur, yəni vəhin özünün vəsfini soruşur. Yəni vəhin necəliyini soruşur Peyğəmbər s.ə.v-dən. Və ehtimal da var ki, vəhi gətirənin sifətini soruşur, vəsfini soruşur. Peyğəmbər s.ə.v. Yəni, ya demək istəyir ki, vəhi necə gəlir sənə, hansı formada gəlir və yaxud da demək istəyir ki, sənə vəhi gətirən hansı formadadır və ya kim gətirir sənə vəhi, hansı formada gəlir. Ona görə bəzi alimlər bu hədisin bu fəsildə olmasına etiraz ediblər. Deyiblər ki, ondan sonraki hədis bu fəsildə daha uyğun olardı. Lakin bu hədisdə də vəhin formasının və ya vəhi gətirənin formasının soruşması hər ikisi ehtimal olunduğu üçün bu hədis də bu fəslə münasibdir. Və Peyğəmbər s.ə.v-dən soruşur ki, vəhi sənə necə gəlirdi? Və ya vəhi sənə gətirən necə idi? Həmçinin bu hədisin kitabın əvvəlində gətirdiyimiz və İmam Buxarinin gətirdiyi ayə ilə bağlılığı var. Ayə ilə bağlılığı var. Ayədə dedi ki, İmam Buxari ayəni dəlil gətirir ki, biz Nuh'a və ondan sonraki peyğəmbərlərə vəhi göndərdiyimiz kimi sənə də vəhi göndərdik. Yəni, bu hədisdə göstərilir ki, bütün peyğəmbərlərə gələn vəhi eyni idi. Peyğəmbərlərə gələn vəhi eyni idi. Onlar bir-birindən fərqlənmirdi. İstər vəhiyin vəsfində olsun, istər vəhiyi gətirənlər olsun. Bütün peyğəmbərlərə vəhiyi gətirən bir mələk olub və vəhiyin gəlmə forması da eyni olub. Və Peyğəmbər s.ə.v. cavab verir ona. Deyir ki, bəzən yəni ola bilər çox vaxt və ya az vaxt. Lakin hədisdə burada müəyyən bir vaxt qəsd olunur. Yəni ki, bəzən gəlirdi, yəni vəhi mənə gəlirdi bu formada. Peyğəmbər s.ə.v. cavab verir ona və vəsf edir. Və müəllifin məxluqatın yaradılışı fəslində gələcək ki, hər iki halda mələk gəlir Peyğəmbər s.ə.v. İstər zıngrovun səsi şəklində olsun, istərsə də kişi formasında gələn mələk olsun, hər iki halda Peyğəmbər s.ə.v. vəhiyi mələk gətirir. Ona görə İbn-i Səd Əbi Sələmə Əl-Məcuşunundan rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. mənə belə çatdı. Buyurur ki, s.ə.v. vəhiy mənə iki formada gəlirdi. Buyurur ki, vəhiy mənə iki gür gəlirdi. Və buyurur ki, birinci Cəbrail gəlirdi və o vəhiy mənə ötürürdü. Necə ki, bir kişi başqa bir kişi ilə danışır o formada. Deyir ki, Cəbrail gəlirdi və vəhiy mənə danışırdı. Necə ki, bir kişi başqa bir kişi ilə danışırdı. Və sonra buyurur ki, və o məndən gedirdi sonra. O hal məndən gedirdi. Və sonra buyurur ki, və mənə həmçinin evimdə gəlirdi. Mənə evimdə gəlirdi və zıngrovun səsi kimi gəlirdi. Hətta elə gəlirdi ki, qəlbimə daxil olurdu və sonra buyurur ki, və bu halda məndən getmirdi. Bu da həmçinin bu hədisdə, hansı ki, İbn-i Səd, Əbi Sələm Əl-Məcüşündən rəvayət edir, bu da Mursəldir. Və hədisi rəvayət edən ravilər hamısı mötəbər ravilərdir. Əgər bu hədis sabit olsa, bu hədis Allah Taala'nın bu ayəsindən qabaq baş vermiş bir hadisə olmalıdır. Allah Taala buyurur ki, "Lə tuhərrik bihi lisanə." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəhi nazil olanda və ya Quran nazil olanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu əzbərləmək üçün tez-tez təkrarlayırdı və Allah Taala bu ayədə, məşhur ayədə buyurur ki, yəni tələsi dilini tərpədmə. Buyurur ki, İbn Həcər rahimehullah, əgər bu hədis sabit olsa, onda bu ayədən, bu ayənin nazil olmasından qabaq olub bu hədis. Və qabaqçı dərslərdə və ya qabaqda gələn hədislərdə görəcəyik ki, mələk Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə həmçinin kişi şəklində də gəlirdi. Kişi şəklində də gəlirdi. Bəzən və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən danışırdı. Bəzən Dihyəl Kəlbi radiyallahu anhunun surətində gəlirdi. Bəzən Bədəvi Ərəb surətində gəlirdi. Və hamısı da səhih sabit olan hədislərdə öz əksini tapıb. Lakin bəzi alimlər buyurub ki, bu hədisdə göstərilir ki, vəhi ancaq iki formada gəlir Peyğəmbər s.ə.v. İki formada gəlir. Yəni, bundan başqa hallar hansı ki, onlar da vəhiydəndir. Məsəl üçün, salih yuxu və ya israda Peyğəmbər s.ə.v. vasitəsiz danışılmaq və ya ilham olunması Peyğəmbər s.ə.v. və yaxud da arı vızıltısı kimi vəhiyin gəlişi və yaxud da Peyğəmbər s.ə.v.in qəlbinə üflənməsi vəhiy, bunlar ya vəhiyin vəsfindəndir, yəni vəhiyin formasına daxil olan hallardır, vəhiyin sifətlərindəndir, ya da ki, vəhiy gətirənin sifətlərindəndir. Məsəl üçün, vəhiy gətirənin sifətlərindən o idi ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v. bu hədisdə deyir ki, kişi şəklində gəldi. Lakin gəlib ki, sabit hədislərdə Peyğəmbər s.ə.v. Cəbraili görür, onun 600 qanadı var idi. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, səma ilə yer arasında bir kürsüdə oturmuşdu və üfüqü tutmuşdu hər yeri. Yəni, iki formada gəlir, bütün bu forma, bu digər hallar isə bu iki formaya daxildir. Lakin, İbn Həcər Rahiməhullah buyurur ki, yəni bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v.in deməsi ki, iki gür gəlirdi, iki növ gəlirdi vəhiy mənə, yəni ki, zıngrovun zingiltisi kimi, səsi kimi və yaxud da mələk gəldi kişi formasında, bu əksər hallarda belə olurdu. Əksər hallarda belə olurdu. O demək deyil ki, o biri hallar yox idi Peyğəmbər s.ə.v. vəhiy gələn. Və başqa hallar yox idi ki, o hallarda da Peyğəmbər s.ə.v. vəhi başqa formada gəlir. Nə üçün bu ikisi zikr olunub? İbn Həcər buyurur ki, əksər hallar belə idi. Yoxsa ki, digər hallar da vəhiydəndir. Digər hallar da vəhiydəndir. Ona görə də Ayşə radiyallahu anhə bu hədisdə və Ayşə radiyallahu anhədən və Əl-Həris ibn Hişəmdən rəvayət olunan bu hədisdə göstərilən bu iki forma digər halları da özündə cəm edir. Digər halları da özündə cəm edir və göstərir ki, o hallar da vəhiydəndir. Və Peyğəmbər s.ə.və vəhiyin gəlişi zıngrovun zingilçisi kimi olmağı onun ağrı vızılısı kimi eşidməyinin eşidilməyində yəni bir arasında bir ziddiyyət yoxdur. Ona görə Ömər radiyallahu anhdan gələn bir hədisdə gəlir, hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in yanında olur vəhi nazil olanda və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-ə vəhi nazil olanda ağrı vızılısı kimi eşidilirdi. Yəni bununla Peyğəmbər s.ə.v-in deməsi ki, bəzən zıngrovun zingilçisi kimi gəlirdi, bunun arasında ziddiyyət yoxdur. Çünki Ömər radiyallahu anhu eşitdiyini nəql edir və Peyğəmbər s.ə.v-də eşitdiyini nəql edir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-dən başqa o digər insanlar, hansılar ki, Peyğəmbər s.ə.v-ə vəhi nazil olanda o səsi eşidiblər, onlara nisbətdə o səs ağrı vızıltısına oxşuyub. Lakin Peyğəmbər s.ə.v-in özünə isə nazil olanda vəhi zıngrovun zingilçisi kimi olur. Və bunlar arasında da demək ziddiyyət yoxdur. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v-ə Peyğəmbər s.ə.v bu hədisdə vəhin nazil olmağını zıngrovun zingilçisi kimi vəsf etməsi heç də onun qəlbinə vəhin üfülməsində də ziddiyyət yoxdur. Peyğəmbər s.ə.v-ə vəhi gəlib və qəlbinə üfürülüb və Peyğəmbər s.ə.v də onu zıngrovun zingilçisi kimi eşidib və ya səsi kimi eşidib. Həmçinin də Peyğəmbər s.ə.v-in fikir versək, hədisdə sual Peyğəmbər s.ə.v-ə vəhin necə gəlişi haqqındadır. İlham olunmaq, yəni vəhin ilham olunması bu hədisə daxil deyil. Bu hədisə daxildir. Həmçinin də Peyğəmbər s.ə.v-in vəhin yuxuda ona gəlməsi bu hədisə daxil deyil. Çünki səhabələr bildikləri bir şeyə soruşmurdular Peyğəmbər s.ə.v-dən. Onlar vəhin yuxuda gəlməsini bilirdilər. Bilirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v-ə vəhi yuxuda da gəlib. Və ehtimal var ki, onlar Peyğəmbər s.ə.v ayıq olan vaxt ona vəhi necə gəldiyini soruşurlar. Ayıq olan vaxt ona vəhi olduğunu necə gəldiyini soruşurlar və Peyğəmbər s.ə.v də onlara vəhin necə gəldiyini başa salır. Peyğəmbər s.ə.v onlara vəhin necə gəldiyini başa salır. Və Peyğəmbər Salih yuxuya gəlincə isə Salih yuxu da, bəli, Peyğəmbər s.ə.v-lə sabit olan hədisdə gəlib ki, Salih yuxu peyğəmbərlikdən bir cüzdür. Lakin o demək deyil ki, Salih yuxu görən hər kəs peyğəmbərdir. Yox. Yəni, bu hədisdə baxsaq, bu hədisdə səhabələrin soruşduğu sırf Peyğəmbər s.ə.v-lə nazil olan vəhiydən söhbət gedir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-lə insanlardan fərqli olaraq ona sırf yalnız ona vəhin necə gəldiyi haqda soruşulur. Amma Salih yuxuya gəlincə isə onu başqaları da görür. Yəni, həm peyğəmbərlər görür, həm də başqa insanlar da görür. Lakin bu o demək deyil ki, həm hər Salih yuxu görən o peyğəmbər olur. Yox, o peyğəmbərlikdən bir cüz olmasının səbəbi Salih yuxu görənin, yəni gördüyü yuxunun doğru olmasıdır. Yəni, peyğəmbərlikdən payı nədir o yuxunun? O yuxunun doğru olmasıdır. Yəni, sonradan həmin insanın qarşısına çıxmasıdır. Yoxsa ki, hər yuxu görən onda peyğəmbərlik iddia edərdi ki, mən yuxuları görəm, mən peyğəmbərəm. Xeyr, elə deyil. Həmçinin də Peyğəmbər s.ə.v İsrayə gedəndə Peyğəmbər s.ə.v-lə vasitəsiz danışmaq, o da bu hədisə daxil deyil. O da bu hədisə daxil deyil. Bu hədisdə demək, sırf Peyğəmbər s.ə.v-ə ayıq vaxtı vəhiyin necə gəlməsindən soruşulur. Və Peyğəmbər s.ə.v vəsf edir və deyir ki, o vəhi mənə zıngrovun zingilçisi kimi gəlirdi. Və ola bilər ki, Peyğəmbər s.ə.v-in qəlbinə üfrənirdi o və Peyğəmbər s.ə.v elə eşidirdi onu. Necə ki, başqa bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, İnnə ruhəl quds nəfəsə fi rəvi. Müqəddəs ruh, yəni Cəbrail, onu mənim qəlbimə saldı. Onu mənim qəlbimə saldı və bu hədisi də İbn Əbi Dunya rəvayət edib, həmçinin Həkim İbn Məsuddan rəvayət edib səhihləşdirib bu hədisi. Və Peyğəmbər s.ə.v-in deməsi ki, zıngrovun zingilçisi kimi. Yəni vəhyin gəlməsini vəsf edir. Deyir ki, bu formada gəldi. Zınqrovun zingilçisi kimi. Və salsalətil cəras deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Salsalə sözün əslinə baxsaq, yəni o zingiltili səs deməkdir. O sözün əsli ərəb dilində dəmirin bir-birinə dəyməsinə deyilir. Dəmirin bir-birinə dəyməsini deyilir. Sonra zingilti çıxaran hər bir şeyə o səs o salsalə deyilir. Həmçinin zingiltili səs çıxaran, istər dəmir olsun, istər qeyri-dəmir olsun, hər bir səsə salsalə deyilir ərəb dilində. Yəni səsi dəmir-dəmirə dəyəndə çıxarılan səs qəsd olunur orada. Və zınqrov isə məlumdur. Zınqrov məlumdur. Kilsə zənglərinin sildilmiş bir formasıdır. Və heyvanların boynundan asırdılar çox vaxt. Heyvanların boynundan asırdılar və heyvan hərəkət edəndə o zingildiyirdi. Heyvan hərəkət edəndə zingildiyirdi. Lakin burada İbn Həcr Rəcəb, daha doğrusu İbn Həcr Rahimullah bir şeyə toxunur. Deyir ki, hədisə baxsaq görərik ki, hədisdə məzəmmət edilən bir şeyi, məzəmmət edilən bir şeyi, yəni zınqrovu təriflənən bir şeyə misal çəkilib. Yəni vəhi, mələkin vəhi gətirməsini zınqrova bənzədilib. Bilirik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zınqrovu qadağan edib. Və bir rəvayətdə də gəlir ki, o evdə ki, zınqrov var, o evə mələk daxil olmaz. Yaxşı, necə ola bilər ki, mələklərin qaçdığı bir şeyi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm misal çəkib vəhiyin gəlişində. Vəhi gətirən mələkin zınqrovun zingilçi kimi vəhi gətirilməsini vəsf edib, oxşadıb ona. Şək yoxdur ki, mələk özü ilə zınqrov gətirmir. Mələk özü zınqrov gətirmir. O şey ki, mələklər ondan qaçır, mələklər onu daşımaz. Çünki bilir ki, həmin alət şeytanın alətlərindən sayılır və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də qadağan edir. Lakin hədisdə məqsəd nədir? O səsin cinsini bəyan edib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni zınqrov da eyni səsi verdiyi üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o səsin cinsini bəyan edib və eşidənlər o səsi o cür eşidir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm insanların o səsi necə eşitdiyini nəzərə alıb onların başa düşdüyü bir dildə onlara bunu vəsf edir. Vəsf edir. Və hədisdə keçən bu səs vəhi gətirən mələyin səsidir. Hədisdə keçən bu səs vəhi gətirən mələyin səsidir. Onun Xattab isə deyir ki, həmin səs eşidilir, lakin birinci dəfədən dərk olunmur nə deyilir. Həmin səs eşidilir, birinci dəfədən dərk olunmur. Sonradan başa düşülür. Və buyurur ki, və bəzi alimlər də deyiblər ki, o mələyin qanadının səsidir. Mələyin qanadının səsidir. Mələyin elə bir ki, qanadlarının çırpılmasının və ya mələyin qanadlarının bir-birinə dəyməsinin xışıltısıdır. Və nə üçün səs birinci gəlir? İbn Həcər deyir ki, səsin birinci belə gəlməsinin məqsədi o idi ki, insan həmin səsi eşidəndə diqqət etsin və fikrini toplasın, başqa bir şeyə fikir verməsin artıq. Qıraq səsləri unutsun və gələn şeyin əhəmiyyətli olduğunu bildirmək üçün. İnsanın fikrini bir yerə toplayır ki, insanın fikri artıq gələcək bu səsdə olsun və ya bu vəhidə olsun ki, başqa şeylə məşğul etməsin. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, vahu və əşədduhu əleyh, yəni zınqrovun zingiltisi kimi gələn bu səs mənə ən çətin olan idi. Yəni vəhiyin ən çətin olan nə idi? Vəhiyin zingiltili səs kimi gəlməsi. Peyğəmbər s.ə.v.in bu sözündən başa düşülür ki, vəhiyin hamısı çətindir. Vəhiyin hamısı ağırdır, lakin bu cür gəlməsi daha ağırdır. Nə üçün? Bu vəsifdə gələn vəhiy daha şiddətli idi. Onu başa düşmək də daha çətin idi, nəyin ki, mələkin Peyğəmbər s.ə.v.lə gəlib danışması. Ona görə Əl-Bəqillani deyir ki, nə üçün belə zingiltili səslə gəlirdi? Ondan sonra gələcək olan şeyin əhəmiyyətli olduğuna görə. Yəni, vəhiyin əhəmiyyətinə görə əvvəlcədən nə gəlir müqəddimədə? Öncə insanın fikrini toplamaq üçün zingiltili səs kimi gəlir ki, ondan sonra gələcək daha da əhəmiyyətli idi. Ona görə İbn Abbasdan rəvayət olunan hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. vəhiy nazil olanda vəhiyin nazil olmağını ağır keçirirdi Peyğəmbər s.ə.v. Peyğəmbər s.ə.v. vəhiy nazil olanda Peyğəmbər s.ə.v. əziyyət görürdü. Yəni çətin idi Peyğəmbər s.ə.v. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bu cür gəlməsinin səbəbi Peyğəmbər s.ə.v.-in qəlbini bir yerə toplamaq idi ki, Peyğəmbər s.ə.v. gələni eşitsin. gələni eşitsin. Və bəzi alimlər də buyurub ki, vəhiyin bu gün gəlməsinin əsas səbəbi o idi ki, əgər Allah Taala əzab ayəsi və ya təhdid edəcək bir əmr və ya bir əhkam göndərəndə vəhiy bu gözlərdir. Vəhiy bu şəkildə gəlirdi ki, Peyğəmbər s.ə.v. diqqət etsin. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, sonra qırılırdı. Yəni o hal, zingildili səsidə gələn hal məndən keçib gedirdi. Yəni ki, mələk sanki ayrılırdı, gedirdi ki, bir müddət sonra yenə gəlsin. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. sonra davam edir ki, وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُمَا قَالْ Və mən sonra onun dediyini dərk edirdim. Yəni, dediyi sözü başa düşürdüm. Yəni, vəhiyi Peyğəmbər s.ə.v. gətirməyi mələyə yönəldir, isnad edir. Yəni ki, o vəhiyi mələyə gətirir və Peyğəmbər s.ə.v. ötürür və sonra Peyğəmbər s.ə.v. onu başa düşür. Və sonra buyurur ki, bəzən isə nə deyir? Kişi şəklində gəlirdi, kişi surətində gəlirdi Peyğəmbər s.ə.v. Fikir versək, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, yetəməthəli liyəl mələku, əl mələku deyir, əl artikulu ilə deyir və ərəb dilində əl artikulu ilə gələrsə söz müəyyən bir şey qəst olunur. Yəni, gələn mələk eyni mələkdir. Kimdir? Cəbrail idi. Gələn mələk Cəbrail idi və burada da dəlildir ki, mələklər cürbəcür insan şəkillərinə girə bilirlər və dedi ki, dihiyəl kəlbinin və bəzən də bədəvi ərəblərin şəklində gəlirdilər. Və İmam Məlik də rahimahullah deyir ki, Cəbrailin ona görsənməsinin və kişi şəklində görsənəndə Allah Taala sanki həmin mələkdən artıq olan şeyləri götürür. Yəni mələk formasında olan mələk cismində olmasını olanda, məsələn qanadlar və s. artıq bir şeyləri ondan götürürdü və sonra təzədən ona qaytarırdı. Lakin İbn Həcər rahimehullah buyurur ki, yəni mələyin kişi formasında gəlməsi o demək deyil ki, o çevrilib kişi olurdu. Yox. O çevrilib kişi olmurdu. Sadəcə xitab etdiyi kəs, yəni insana insan qorxmasın deyə və ya insana görə öş insana o kişi şəklində göstərilirdi. Yəni o demək deyil ki, o çevrilirdi, kişi olurdu, yox. İnsana kişi şəklində göstərilirdi və zahir olan budur ki, artıq ondan bir şey getmirdi. Sadəcə onun o şəkli, yəni öz şəkli, əsl şəkli, mələk şəklində olması insandan gizlədilirdi. Gizlədilirdi, yəni insan onu kişi formasında görünürdü və əz formasında görsəmirdi. Və dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v. Cəbrailı iki dəfə, necə ki, Ayşə rədiyallahu anhədən rəvayət olunur ki, iki dəfə görür Peyğəmbər s.ə.v. onu o halda. Və ya o halda ona Peyğəmbər s.ə.v. vəhiy gətirən vaxtı olub, ya da ki, vəhiy gətirən vaxtı olmayıb. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, fəyükəllimunu və mənimlə danışırdı. Əksər rəvayətlərdə, yəni Qanəbinin, İmam Məlikdən rəvayət etdiyi əksər rəvayətlərdə gəlir ki, fəyükəllimuni, mənimlə danışırdı. Lakin Qanəbi, həmçinin İmam Məlikdən rivayet, Beyhəqqinin rivayet etdiyi rivayətdə deyir ki, fəyüəllimuni, yəni məni öyrədirdi. Lakin məşhur olan bu xatadır, yəni məni öyrədirdi, ləfz xatadır. Çünki əksər rivayətlər o idi ki, mənimlə danışırdı. Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. və onun dediyini başa düşürdüm və ya başa düşməkdə davam edirdi. Və Əbu Əvanənin rivayet etdiyi, öz səhində rivayet etdiyi hədistə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, vahu əhvanu əli, o mənə ən rahat olanı idi. O mənim üçün rahat olanı idi. Yəni deməli, zınqırovun zingiltisi və ya səsi şəklində gələn ən çətin idi, lakin mələk o ilə danışanda Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, bu mənə ən rahat olanı idi. Ona görə də o çətin olan üçün Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, o gedəndən sonra dediyini başa düşürdüm. Yəni keçmiş zamanda deyir Peyğəmbər s.ə.v. O gedəndən sonra artıq başa düşürdüm və ya başa düşmüşdüm. Lakin burada deyir ki, onu başa düşməkdə davam edirdim. Yəni danışırdı onu ilə və deyir ki, onu başa düşməkdə davam edirdim və ya başa düşürdüm. Yəni indiki halda və ya gələcək halda Peyğəmbər s.ə.v. bildirir ki, onun dediyini başa düşürdüm. Və Ayşə rədiyallahu anhə də hədisin axırında deyir ki, və Ayşə rədiyallahu anhə hədisin axırında deyir ki, mən Peyğəmbər s.ə.v.-i şiddətli soyuqda ona vəhi nazil olarkən görmüşəm. Və bu da eyni bu hədisin isnadı ilə bir yerdədir. Yəni Abdullah ibn Yusufun İmam Məlikdən, o da Hişam ibn Urvadan, o da atasından, o da Ayşə rədiyallahu anhədən rəvayət, Ayşə rədiyallahu anhədən Əl-Həris ibn Hişamdan rəvayət etdiyi bu hədisin isnadı, Ayşə rədiyallahu anhədən bu sözü də o isnada daxildir. Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v.-in alnı tərləyirdi o hal ondan gedəndən sonra, sanki damardan kəsilmiş qan kimi tərəxir. Ona görə deyir ki, liyyətə fassad Liyatafassad, yəni ki, damardan qan axdığı kimi. Fasad sözü, yəni damarın kəsilib qan axmasına deyilir. Yəni, sanki alnından tər damardan kəsilmiş qan kimi axırdı. Bu da şiddətli soyuq bir gündə idi. Bu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.və vəhi nazil olanda necə Peyğəmbər s.ə.v yorulurdu. Peyğəmbər s.ə.v vəhi nazil olanda necə ağır olurdu. Ona görə tərin çox axması misalı, yəni şiddətli soyuqda Peyğəmbər s.ə.v-in tərinin çox axmasının misalını Aişə rəziyallahu anha damardan axan qan kimi vəsf edir. Və bu hədisdən də bəzi faydalar var və onlardan bəzilərini İbn Həcər rahimehullah qeyd edir və deyir ki, hədisdən çıxarılan faydalardan biri də budur ki, İnsan yəqin bildiyi bir şeyi, yəqin bilirlər ki, Peyğəmbər s.ə.və vəhi nazil olur. Səhabilər bunu yəqinliklə bilirdi. Lakin qəlbləri rahat olsun deyə soruşurdular. Buyurur ki, İbn Həcər rahimehullah, bunda bir qəbahət yoxdur. Yəni, insan yəqin bildiyi bir şeyi qəlbinin rahatlığı üçün soruşmasında bir qəbahət yoxdur. Həmçinin hədisdən çıxarılan faydalardan odur ki, Peyğəmbərlərə vəhi nazil olma səbəbini və ya halını soruşmaq icazəlidir. Peyğəmbərlərə vəhi nazil olarkən hallarının necə olmasını səhabələr bilmək istəyirdilər, öyrənmək istəyirdilər. Bu da göstərir ki, bu cür sual vermək icazəlidir. Həmçinin hədisdən çıxarılan faydadan odur ki, soruşulan şey əgər qisimlərə bölünürsə, bir neçə qisimdirsə, cavab verən insan qarşısında olan sualı verənə başlanğıcdan təfsilata gedə bilər. Başlanğıcdan təfsilata gedə bilər. Təfsilat eləyə bilər ki, və bu cürdür, bu cür olur. Və bu da bu ikinci hədisin qısaca şərhi idi və sonra İmam Buxari rahimehullah üçüncü fəslə keçir və onu da gələcək dərsimizə saxlayırıq. Allah Taala bizə eşidib faydalardan etsin. Aqulu ma tasmaun və astaghfirullah li və lakum və li sal muslimin min kulli zəm fəstəğfiru innəhu vəl-ğafurur.